Poštovani slušalci, danas je nedjelja 5. jul 2009. godine, ovo je Radio Slobodna Europa. Moje ime je Srđan Janković. Od najnovijih vijesti izdvajamo. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana izjavio je da u oktobru odlazi sa tog mjesta. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izrazio je nadu da se zvanična Crna Gora ne plaši najave o otvaranju 3 nova konzulata u Crnoj Gori. Rebalansom budžeta za ovu godinu predviđeno je izdavanje 167 miliona eura državnih garancija za podršku privredi. Broj bankrotiranih banaka u Sjedinjenim Američkim Državama od početka godine popeo se na 52. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama stiže u ponedjeljak u zvaničnu posjetu u Rusiji. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor, specijalizovan za ekonomske teme, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem ovako objašnjava zašto crnogorska vlast izbjegava kreditni aranžman sa MMF-om.
Svi znamo da bi se od Crne Gore tražilo da smanji javnu potrošnju. To bi značilo da se više glasovi ne mogu kupovati, glasovi i porodični mir se više ne mogu kupovati budžetskim novcem. I to je nešto što ovdašnja vlast ne želi da prihvati.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana izjavio je da neće produžiti mandat koji ističe u oktobru. Ispunio sam svoj mandat od 10 godina, ne namjeravam da ga produžim, izjavio je Solana u intervju španskom listu ABC, dodajući da se osjeća smiren i zadovoljan. Solana je u oktobru 1999. godine imenovan za visokog predstavnika Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, da bi 2004. bio promovisan u šefa diplomatije Europske unije. Prethodno je od 1995. do 1999. bio generalni sekretar NATO-a. Na pitanje šta namjerava da radi u budućnosti, Solana je odgovorio da odlazak sa mjesta visokog predstavnika za spoljnu politiku sigurno ne znači da će da ode da spava. Aktivan sam već godinama i neću se zaustaviti, ima mnogo mjesta na kojima mogu biti od koristi, rekao je Solana, dodajući da ne namjerava da učestvuje u španskom političkom životu. Povećano konzularno prisustvo Srbije u Crnoj Gori u skladu je sa međunarodnim konvencijama i sastavni je dio novog početka u diplomatskim odnosima dvije države, rekao je srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić u intervju Večernjim novostima. Šef srpske diplomatije rekao je da prve reakcije Podgorice na najavu o otvaranju 3 nova konzularna predstavništva u Crnoj Gori nisu bile negativne, ali da zvaničan odgovor još nije stigao. Nadam se da se nisu uplašili, jer za tako nešto nema razloga. Imamo najbolje namjere, a Crna Gora u Srbiji može otvoriti koliko god konzulata želi, poručio je Jeremić. Upitan da li vjeruje crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću da je moguće da Crna Gora preispita svoju odluku o Kosovu ako odluka Međunarodnog suda bude u korist Srbije, Jeremić je kazao da ne bi licitirao s tim što bi to preispitivanje moglo da donese, povlačenje priznanja ili nešto drugo. Vjerujem da će doći dan kada će Crna Gora ponovo priznavati Srbiju u njenim pravim granicama, rekao je Jeremić. On je u intervju za Večernje novosti rekao da su svi napori srpske diplomatije u ovom trenutku usmjereni na sprječavanje većeg talasa priznanja Kosova. Ruski kockarski operator Corstone Grupa u ponedjeljak bi trebalo da preuzme budvanski hotel Queen of Montenegro, gdje će preseliti svoj biznis nakon odluke ruskih vlasti da ograniči kockanje na 4 oblasti u toj zemlji. Nadležni državni organi Crne Gore u oči potpisivanja ugovora o preuzimanju budvanskog hotela poručili su da ne treba strahovati od toga šta može doći u kockarski biznis, već da uz dobru pripremu i striktno poštovanje zakona on može dopuniti turističku ponudu i otvoriti nova radna mjesta. Direktor uprave za igre na sreću Aleksandar Moštrokol najavio je u izjavi Podgoričkim vijestima da će država za manje od mjesec dana potpisati međunarodni tender za dodjelu koncesija za organizovanje igara na sreću, koji će važiti za buduće investitore zainteresovane za tu oblast. U Crnoj Gori postoje 4 kazina i zakonom o igrama na sreću nije ograničen njihov broj. Moštrokol međutim ukazuje da i pored liberalnog zakonskog rješenja država mora voditi računa o prezasićenosti tržišta i javnom interesu države, koja jedina može imati monopol u ovoj oblasti. Skupština Crne Gore počeće u utorak sjednicu na kojoj će se poslanici izjasniti o 37 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlozi zakona o krivičnom postupku i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, kao i izvještaj o radu državnog tužilaštva. Novina u predlogu zakonika o krivičnom postupku koji je utvrdila crnogorska vlada jeste da će u buduće državno tužilaštvo umjesto suda voditi istragu. Rebalansom budžeta za ovu godinu predviđeno je izdvajanje 167,5 miliona eura vrijednih državnih garancija za podršku privredi, saopšteno je iz Ministarstva financija. Portparol ministarstva Gordana Jovanović kazala je da je osim toga predviđeno i izdavanje garancija za kredite Europske banke za obnovu i razvoj za projekat izgradnje regionalnog vodovoda na Crnogorskom primorju u iznosu od 3 milijuna eura i Europske investicione banke projekat za željeznicu faza 2 u iznosu od 7 milijuna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici bošnjačkih organizacija, ustanova i institucija i mešihata islamske zajednice u Srbiji usvojili su sinoć u Novom Pazaru deklaraciju u kojoj se traže cjelovitost regiona Sandžak i smjena ministra vjera Bogoljuba Šijakovića. U deklaraciji se od bošnjačkih predstavnika u parlamentu i vladi Srbije zahtjeva da ne prihvate dalje administrativno rasparčavanje regije Sandžak i izražava se zabrinutost zbog kontinuiranog kršenja ljudskih, a posebno vjerskih prava Bošnjaka i Muslimana u Srbiji. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi građani Republike Srpske voljeli da aktivno učestvuju u izborima za Skupštinu Srbije i da u njoj imaju 2-3 poslanika. Dodik je u razgovoru s grupom novinara iz Srbije koja je bila u dvodnevnoj posjeti Banja Luci kao primjer na koji se treba ugledati naveo da svi Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju i državljanstvo Hrvatske i da vrlo aktivno učestvuju u izborima u matičnoj državi. Američki federalni biro za osiguranje uloga odlučio je da zatvori još 7 banaka u Sjedinjenim Američkim Državama, čime se broj bankrotiranih finansijskih institucija od početka godine povećao na 52. U Sjedinjenim Državama je tokom prošle godine bankrotiralo 25 banaka, a 2007. samo 3. Analitičari ocjenjuju da je Američki federalni biro za osiguranje uloga sada suočen s naglim rastom propalih banaka zbog problema s plaćanjem kredita i hipoteka, kao i loših investicija, prenose agencije. Ukupni troškovi zatvaranja ovih 7 banaka procjenjuju se na 314 miliona dolara, a njihova imovina biće prevedena na druge institucije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama stiže sutra u zvaničnu posjetu Rusiji na poziv predsjednika Dimitrija Medvedeva. Razgovor dva predsjednika u Kremlju planiran je za ponedjeljak, dok će uveče u porodičnom krugu imati zajedničku večeru. U utorak ujutru Obama će se sresti s premijerom Vladimirom Putinom, zatim s prvim predsjednikom i posljednjim liderom Sovjetskog saveza Mihailom Gorbačovim. Američki predsjednik će održati i govor u Ruskoj ekonomskoj školi, a susreće se i sa ruskim biznismenima. U ruskoj prijestolnici su u oči dolaska Obame preduzete najjače mjere bezbjednosti, rekao je predsjednik jedne od ruskih specijalnih službi koja se bavi organizovanjem posjete. U osiguranje bezbjednosti bit će uključene Federalna služba bezbjednosti, Federalna služba obezbjeđivanja lica i Ministarstva policije i odbrane. Tokom posjete od 6. do 8. jula na dežurstvu će biti vojno-vazdušne snage Moskovskog vojnog okruga. Nekoliko desetina lovaca će biti na pojačanom bojevom dežurstvu, a nad vazdušnom zonom Moskve bit će zabranjeno letjenje. Protivvazdušna odbrana dobila je naređenje da se presjeca svaki pokušaj kršenja režima bezbjednosti, naveo je taj izvor. Obama će biti smješten u Marriott Grandu, luksuznom hotelu u centru grada na Tverskoj ulici. Za njega je već spreman luks apartman u kojem je svojevremeno boravila i američka državna sekretarka Condoleezza Rice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor, koji u razgovoru s kolegom Petrom Kovninićem komentariše namjeru vlade da prodre do sredstava kojima raspolaže Centralna banka, ozbiljnost krize koja pogađa Crnu Goru i mehanizme koje vlast vuče kako bi zakrpila budžetske rupe i pokrila tekuće troškove.
Gospodine Radulović, ovih je dana prvo u medijima, onda i na sastanku predstavnika vlade, monetarne vlasti i poslovnih banaka aktualizovana jedna ideja da se vladi posredno ili neposredno omogući pristup sredstvima kojima raspolaže Centralna banka. Meta su prvenstveno obvezne rezerve poslovnih banaka koje, čini se, vlada pokušava da oslobodi kako bi popunila rupe i neke probleme sa tekućim troškovima. Kako ste vi doživjeli tu ideju i kakve bi bile posljedice njene realizacije?
Pa ozvaničenje te ideje pokazuje da je Crna Gora u mnogo većim ekonomskim problemima nego to što to zvanična vlast želi da prizna. Jednostavno, dok se od većine zemalja u regionu, a maltene od svih zemalja koje koriste euro, očekuje da država pomogne ekonomske subjekte, do skora je to bilo finansijske institucije, odnosno banke, a sad i privredna preduzeća. Ovdje imamo jednu obrnutu poziciju, ovdje vlast pokušava, odnosno vlada pokušava da nađe novac, da zatvori svoje rupe, da popuni prazan prostor u svom budžetu uz pomoć komercijalnih banaka. Očekivanje iz, ako posmatramo i ako imamo stav koji ja imam da mi imamo jednu jako neodgovornu vlast, onda je pokušaj novog zahvata iz obaveznih rezervi koje su deponovane kod Centralne banke Crne Gore očekivan potez. Jednostavno, to je najjeftiniji novac koji je dostupan i komercijalnim bankama i vlastima. A oni su već u kontinuitetu pokazuju da ih druga strana tog problema, to što će na taj način potencijalno ugroziti deponente komercijalnih banaka, o tome nisu brinuli ni ranije, pa ne brinu pretjerano ni sad.
Sad mi recite, jedno od viđenja je da ovo zapravo nije pritisak vlade na centralnu banku, već krupnog kapitala koji preko vlade pokušava da dođe do tih sredstava. Da li to tako ili to zapravo ista adresa?
Pa u Crnoj Gori je to jako teško odvojiti, izuzev u momentima ekstremne nelikvidnosti i vlade i pojedinaca, biznismena, tajkuna, domaćih i stranih, koji su na ovaj ili onaj način okupljeni oko vlade. Znači, unazad 10 godina jedino vrijeme kad smo mi mogli da uočimo doduše poprilična razmimoilaženja u stavovima te biznis klase i političke vladajuće političke elite, bilo je kraj prošli i početak ove godine, znači vrijeme opšte privatne nelikvidnosti jednih i drugih. I to se premostilo po svoj prilici na taj način što su neki od ovdašnjih biznismena bili prinuđeni da otvore svoje štekove u inostranstvu i dio novca deponovanog za crne dane vrate u Crnu Goru i vrate makar dio svojih kreditnih zaduženja. Sad nastaju novi problemi i traže se nove alternative za pronalaženje sredstava.
I sami ste to rekli, a to više ne krije ni zvanična Podgorica, da smo u ozbiljnoj krizi. Vlada je međutim ovu godinu ušla sa prognozom o rastu društvenog proizvoda od 7%, a sada se već otvoreno priznaje da bi pozitivna nula bila pravi zgoditak. Je li to kraj ovog negativnog trenda i nas najgore tek očekuje?
Nije, ja mislim da nas prava kriza tek očekuje. Do sad, u stvari, mi smo se do sad suočavali više sa psihološkom nego sa stvarnom ekonomskom krizom. Mi smo strahovali da će problemi prve banke izazvati lančanu reakciju i dovesti do propasti financijskog sistema u Crnoj Gori, iako je pa bilo realno očekivati da se to neće desiti. Ali sad ulazimo u stvarne ekonomske probleme. Crnogorska privreda miruje. U potpunoj stagnaciji, crnogorska vlast je u potpunoj letargiji. Mi svi svjedočimo da aktuelna ljetnja turistička sezona gazi u propast. To više nije tu. Bojim se da ćemo vrlo brzo, umjesto floskula očekivane projekcije u okviru planova, mali podbačaj i ne znam šta se sve koristi da se prikrije stvarno stanje stvari, da ćemo uskoro govoriti o katastrofalnoj turističkoj sezoni, možda najgoroj poslije 99.
Da se malo vratimo sredstvima kojima raspolaže Centralna banka i uopšte politici Centralne banke. Kriza u finansijskom i realnom sektoru je očigledna, a vlada od monetarnih vlasti traži da smanji mjere kontrole i regulacije. Podbrojam, da li to vama zvuči logično i da li mislite da Centralna banka ima snage da se odupre tim pritiscima?
Pazite da ne pričamo o logiji, šta je logično, šta nije logično ili šta je opravdano ili ne. Jednostavno, pošto već nema emisionu moć, jedini način, maltene jedini način na koji Crnogorska centralna banka može donekle kontrolisati kretanja na ovdašnjem tržištu i dešavanje u komercijalnim bankama jeste taj nivo obavezne rezerve. Slučaj prve banke je pokazao da kad se sklope neki snažni politički i privatni interesi, tada centralna banka do kraja ne koristi ni tu mogućnost. Jedinu maltene koju ima. Sad je pred nama ponovo opasnost, s tim što u ovom slučaju to neće biti samo prva banka, nego prosto popis 5 ili 6 banaka sa najvećom obaveznom rezervom. Prva banka je čak u toj priči nebitna. Jer ako pogledate podatke, obavezna rezerva prve banke se nije mijenjala maltene od 2007. godine. Znači oni jednostavno nisu ispunjavali svoju zakonsku obavezu da rizične plasmane na taj način osiguraju kod centralne banke. Niti je centralna banka ispunjavala svoju obavezu da ih na to primora. I zbog toga se u prvoj banci desilo ono što se desilo, između ostalog i zbog toga.
Kakva je u ovoj priči oko juriša na sredstva kojima raspolaže centralna banka, pozicija poslovnih banaka za koje vlada zapravo traži oslobađanje obaveznih deponovanih rezervi do 50% kako bi mogle da je kreditiraju? I kako tumačite najavu poslovnih banaka da neće sniziti sadašnje kamate koje su prilično visoke?
Da počnem od lakšeg dijela odgovora na vaše pitanje. Poslovne banke neće sniziti svoje kamate ako su one ekstremno visoke. Neće ih sniziti zbog toga što danas svaki euro koji poslovne banke žele da plasiraju kroz kredite na strani potražnje pokušavaju prigrabiti trojica, četvorica ili desetorica građana ili privrednika Crne Gore. I po ovim kamatama. Jednostavno, deficit novca u Crnoj Gori je toliki da niko ne pita za njegovu cijenu. A sada se vratim na ovu priču o obaveznim rezervama i poziciji komercijalnih banaka. Možda bi tu trebalo za trenutak samo odvojiti da kad mi pričamo o tim komercijalnim bankama, mi ne pričamo o nekakvim institucijama koje imaju svoje centre u Budimpešti, u Parizu, i Bonu ili ne znam gdje sve, nego pričamo personalno o ljudima koji upravljaju tim bankama ovdje i čija zarada i čiji profit između ostalog zavisi i od zarade koju će banka ostvariti u Crnoj Gori. I njima je puno draže da svoju obaveznu rezervu koja negdje dostiže i iznose od 50-60 miliona eura umjesto po kamatnim stopama od 1, 2 ili 3% kako ih daju, kako su prinuđeni da ih deponuju kod centralne banke, plasiraju po kamatama od 14-15 do 24-5% kao što se to danas radi u Crnoj Gori. Na njima nije njihov posao, oni to negdje imaju u svom kodeksu ponašanja, ali nije njihova obaveza da razmišljaju o tome koliko na taj način mogu ugroziti financijski sistem. Koliko rizičnim plasmanima mogu ugroziti vlastitu banku. O tome treba da brinu njihovi nadležni, njihova interna revizija i Centralna banka Crne Gore. Centralna banka Crne Gore je ta čija je osnovna obaveza da štiti deponente crnogorskih banaka. A tek pod B, C ili ne znam gdje dolazi potreba vlade da ima višak novca i potreba poslovnih banaka da imaju višak profita.
Država juri novac na sve strane. Nešto je novce ipak i namakla. Oko 150 miliona eura je stiglo ili će stići vrlo brzo iz Evropske investicione banke i iz nekih drugih izvora, a najava je bilo da će se taj novac iskoristiti za kreditnu pomoć turističkoj privredi. Glavna sezona je međutim već počela, te se najave nisu obistinile.
Pa dijelom i to pokazuje koliko je vlada ozbiljno pristupila ovom poslu hvatanja u koštac sa ekonomskom krizom. Ozbiljni bankarski analitičari su kad je započela ta priča iznijeli razumnu ocjenu da taj kredit prije juna ili jula ne može biti operativan. Iz nadležnog ministarstva su turističke radnike u Crnoj Gori mjesecima zamajavali da taj kredit stiže danas, jutra, sljedeće nedelje u petak i sezona je počela, crnogorski turizam je ostao bez potrebnih sredstava za ozbiljniju pripremu ove sezone i taj ćemo ceh svi platiti. Prvo Slavonije do septembra, oktobra, onda mi od jeseni. Kad vidimo da u ovogodišnjem prilivu nema para koje smo očekivali.
Vlada i država i dalje uporno bježe od MMF, evo da se tako izrazim. Možete li nam pojasniti, onako najslikovitije, zašto je i šta je glavni razlog što država zazire od te kreditne pomoći?
Najjednostavnije, aktuelni aranžmani sa MMF-om, ako se u budućnosti nešto ne promijeni, a postoje najave, su dvodimenzionalni. MMF vam daje novac, a od vas traži da izvršite, da uradite nešto za uzvrat. Svi znamo da bi se od Crne Gore tražilo da smanji javnu potrošnju. To bi značilo da se više glasovi ne mogu kupovati, glasovi i porodični mir se više ne mogu kupovati budžetski novac, i to je nešto što ovdašnja vlast ne želi da prihvati. I ona će pokušati po svaku cijenu da izbjegne taj aranžman. A na kraju, ako bude, a vrlo vjerovatno će, primorana da ga sklopi, onda će opet objašnjavati da je to za naše dobro. Onda će pokušati da zavrne neke druge slavine, mi ćemo zatvarati vrtiće, ali nećemo otpuštati sekretarice i savjetnike.
Kad smo već kod namjenskog i nenamjenskog trošenja novca, u Pokretu za promjene su nedavno izračunali da će vladin angažman u Komiratu aluminijuma državu koštati oko 135 miliona eura, a da će efekat biti samo sporije gašenje tog preduzeća. Da li i vi tako vidite vladine aktivnosti oko KAP-a, Prve banke, Željezare, kao privremeno gašenje požara, ili možda nadzirete neku dugoročniju politiku?
Pa sa izuzetkom Prve banke, to je, čini mi se, baš to. Kod Prve banke mi smo imali slučaj spašavanja porodičnog biznisa prve crnogorske familije, tako da mislim da je to malo urađeno i da se radi na malo ozbiljnijim osnovama nego što je slučaj sa Željezarom i sa KAP-om. Računica PZP-a vjerovatno ima utemeljenje u nekim brojkama, ali jednostavno tu je gotovo besmisleno ulaziti u brojke. Mi s druge strane tog pregovaračkog stola imamo kompaniju ili čovjeka ili koga god ko nije u stanju da plati revizorski račun, koga u njegovoj, predsjednik vlade u njegovoj matičnoj zemlji naziva Buba Švabo. I mi ćemo uložiti, hajde da kažem, neka to bude tih 130 ili 150 miliona eura, to je za Crnu Goru ogroman novac, mi ćemo s tim novcem platiti partnerstvo sa takvom kompanijom ili personom, ja to ne, ni na jedan način ne umijem da objasnim, da dovedem u bilo kakvu logičku vezu sa bilo čim i onda se brojkama suvišno baviti.
Bio je to Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor, s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od tema iz regiona izdvajamo koliko je Srbija daleko od ideala demokratske civilne kontrole obavještajno-bezbjednosnih službi. U pripremi je nacrt zakona o vojno-bezbjednosnoj i vojno-obavještajnoj agenciji. Da li bezbjednosne službe u Srbiji imaju odgovarajuće procedure za djelovanje koje bi na zakonom predviđeni način štitile nacionalne interese, ali i prava pojedinaca? Iz Beograda izvještava Radovan Borović.
Reformisati bezbednosne službe uvek je bilo osjetljivo državno i političko pitanje, što zbog nepostojanja pune civilne kontrole, ali i pratećih zakonskih okvira. Nacrt zakona o vojno-bezbednosnoj agenciji i vojno-obaveštajnoj agenciji sadrži savremene standarde i obezbeđuje da ove službe ne budu izolovane. Državni sekretar Ministarstva odbrane Igor Jovičić kaže da je predlog zakona u skladu s međunarodnim standardima.
Precizirana su ovlašćenja otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju krivičnih dela. Određuje se postupak za dobijanje sudskog odobrenja za primjenu posebnih postupaka i mjera prikupljanja podataka. Ustanovljava se obaveza izvještavanja i obavještavanja nadležnih organa o podacima i procjenama za odbranu Republike Srbije. Propisuje se pravo građanina za obraćanje nadležnim organima ako smatra da su u aktivnostima vojnih službi bezbednosti povređena ili isključena ljudska prava ili slobode. Predložena rješenja su usklađena sa međunarodnim standardima, preporukama, procedurama koje se odnose na aktivnosti vojnih službi bezbednosti.
Više je nego standardno mišljenje ne samo u Srbiji, nego i u zemljama sa demokratskom tradicijom da su obaveštajne službe, baveći se svojim poslom, često i u službi političara. Pitanje kontrole zloupotrebe bezbednosnih službi u pogledu kršenja prava pojedinca glavno je pitanje, kaže zaštitnik građana Saša Janković, navodeći podatak da je 150 građana podnelo pritužbe na rad bezbednosnih službi.
To je nužno zbog toga što se svrha njihovog postojanja, uvek naravno postoji značajno pitanje da li se to radi uvek i samo kada je to neophodno, da li se to radi na način na koji se najmanje u najmanje mogućoj meri ograničavaju i suspenduju slobode i prava, da li postoje dovoljno snažni, dovoljno kvalitetni, dovoljno moćni kontrolni mehanizmi koji će se starati o tome da ta ograničenja da ne postanu suprotnost u odnosu na svrhu u kojoj postoje.
Kontrola nad radom bezbednosnih službi pripada najpre Narodnoj skupštini. Novi nacrt zakona mora uz sva zakonska ovlašćenja da počiva na osjećanju za potrebe građana i civilnog društva, kaže dr. Bogoljub Milosavljević.
Sam zakon naravno je važan i potreban, ali on nije kakav magičan štapić koji bi napravio veliki napredak. Ono što je napredak, to je kasnije da usledi, tek dakle primjenom zakona i uopšte izgradnjom institucija, dakle sam parlament trebalo bi da počne da vrši konačno svoju kontrolnu funkciju na pravi način, kao i ovi drugi mehanizmi kontrole.
Posle raspada države SFRJ, u saveznoj strukturi je delovalo 3 civilne i 2 vojne službe sa obaveštajno-bezbednosnim zadacima. Nasleđena struktura službi, njihova uloga i položaj počivaju na tradicijama ranijeg vremena, kome i čemu služi 5 službi bezbednosti u Srbiji i šta one mogu da otkriju. Miroslav Hadžić iz Centra za civilno-vojne odnose.
Čini mi se da bi mogli period od 2000. do danas da ocenimo da su vladajuće elite u Srbiji nepovratno propustile šansu da radikalno reformišu sektor bezbednosti. Niko nije izveo ni saldo službi bezbednosti, njihovu ulogu u ratovima, tako i u održavanju autoritarnog poretka, koji su delovi, na koji način nije sankcionisano učestvovali u ubistvu premijera Đinđića. Od 2000. do danas nikada nije ni uređena zakonska kontrola nad dosijem.
Koliko je Srbija daleko od ideala demokratske civilne kontrole obaveštajno-bezbednosnih službi? Hadžić postavlja i pitanje u kakvim okvirima deluju bezbednosne službe nakon državne samostalnosti Srbije.
Ustav Srbije ne prepoznaje nacionalnu bezbednost, ne prepoznaje strategiju nacionalne bezbednosti, ne prepoznaje savjet za nacionalnu bezbednost. Demokratsku civilnu kontrolu je namenio samo vojsci, odnosno vojsku samo stavio, ostale nije, doduše kaže da parlament nadzire rad službi.
Zakon o vojno-bezbednostnim agencijama u septembru će se naći na dnevnom redu Skupštine Srbije zajedno sa strategijama nacionalne bezbednosti i odbrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana izjavio je da u oktobru odlazi sa tog mjesta. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izrazio je nadu da se zvanična Crna Gora ne plaši najave o otvaranju 3 nova konzulata u Crnoj Gori. Rebalansom budžeta za ovu godinu predviđeno je izdavanje 167 miliona eura državnih garancija za podršku privredi. Broj bankrotiranih banaka u Sjedinjenim Američkim Državama od početka godine popeo se na 52. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama stiže u ponedjeljak u zvaničnu posjetu u Rusiji. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.